Neville, este foarte neplăcut să vă țin în picioare de-a lungul pereților și am trecut pe aici pentru o altă programare acum aproximativ o oră și jumătate și oamenii erau întorși de la ușă, plecau. L-am întâlnit pe Billy acolo și a spus că locul era pregătit pentru începerea serviciului încă de azi după amiază. Așa că eu, noi doar ce am avut această mică adunare aici, nici măcar nu am publicat în ziarele locale. Așadar, avem doar puțin timp de părtășie. Și acum este întotdeauna aglomerat, după cum știu și oamenii din afara orașului, că aici la noi acasă este întotdeauna pe fugă, alergând dintr-un loc în altul și înghesuială. Astfel încep să mă obișnuiesc cu asta. Am ajuns la un punct în care nu las ca asta să mă mai deranjeze pe cât este posibil. Și știți, trebuie să petreceți doar puțin timp și ar trebui să fie mai mult cu Domnul. Dacă nu faceți asta, atunci nu veniți la adunare cu prospețimea Duhului Sfânt. Și când veniți, așa cum s-a întâmplat astăzi, unde era doar un mare fast, ei bine, uneori mi este destul de greu să intru, să mă feresc, să nu fiu puțin înghesuit și forțat, vedeți, și să fiu tulburat de asta. Când mi se întâmplă asta, atunci pur și simplu nu mai reușesc să-L găsesc pe Duhul Sfânt nicăieri. Așadar, îmi pare rău totuși pentru oamenii care stau în picioare pe culoare și afară și vin, se uită înăuntru, se urcă în mașină și pleacă. Am vrut să iau liceul aici, să ținem doar câteva serii de adunări, dar școala este în desfășurare momentan și este cam greu să o obțin în această perioadă. Dar vreau să spun că cu siguranță vă apreciez pe fiecare dintre voi, înăuntru și afară, și pentru buna voastră cooperare și pentru tot ce ați făcut. Și în această dimineață la școala duminicală le-am mulțumit oamenilor pentru oferta care mi-a fost dată seara trecută, care a fost o ofertă nesolicitată. Sincer, i-am spus pastorului de aici, iubitului nostru pastor, fratele Neville, și celorlalți că aș fi preferat ca ei să nu fi făcut acest lucru, dar l-au făcut oricum, așa că am vrut doar să menționez asta. Acum, acesta este un loc mic și nu cred că ar fi locuri pentru mai mult de 300 de persoane și oferta a fost de $324, ceea ce înseamnă că este o medie de aproximativ un dolar de persoană. Este cea mai bună ofertă pe care am primit-o în viața mea, raportată la numărul de persoane. De obicei, media este de aproximativ 24 de cenți de persoană, 25. 27 de cenți este o ofertă mare de persoană, dar aceasta a fost în medie în jur de un dolar de persoană și cu siguranță apreciez acest lucru. Și poate nu am apucat în această dimineață să exprim unora dintre voi, am găsit niște dulceață, o cutie cu dulceață pe scări și ne-au fost trimise mici cadouri. Eu și soția dorim să vă transmitem recunoștința noastră și sunt sigur că ne vom da silința ca totul să fie pentru împărăția lui Dumnezeu. Și asta mă face să vreau să am un loc mare și frumos unde am putea continua mult timp și să slujim oamenilor. Dar chiar și în această seară după slujbă, eu trebuie să mă duc. Și nu voi putea pleca în seara asta, ci dimineața de vreme, ca să plec. Mă voi întoarce sâmbăta viitoare seara. Voi pleca duminică dimineața din nou spre Colorado. Și doar una după alta, călătorind. Și apoi, următoarea mea adunare în străinătate va fi în ianuarie, care va fi în Australia și Noua Zeelandă și în acele locuri. Acum, vreau ca voi să vă rugați pentru mine. Cu siguranță doresc rugăciunile voastre. Și apoi vreau să noi toți să fim recunoscători a tot puternicului Dumnezeu care a făcut lucruri atât de minunate pentru noi în această mică adunare. Cred, având în vedere timpul, că s-au realizat mai multe lucruri în această adunare decât în orice altă adunare care am avut-o vreodată în viața mea, la acest tabernacol. Domnul pur și simplu părea să deschidă binecuvântările. M-am gândit că poate în timpul acestei adunări, că dintr-o vedenie pe care am avut-o, că slujba mea va fi schimbată într-o slujbă mai bună și mai mare. Acum acest lucru se va întâmpla la fel de sigur, cum ați auzit despre celelalte trei slujbe prezise, adică despre celelalte două. Aceasta va fi exact așa, doar mai mare. Însă în prima seară i-am chemat pe oamenii aici la altar, intrând direct iarăși în discernământ. A doua seară i-am dus în cameră, am intrat direct în discernământ. Și în ultimele două serii atunci, noi i-am adus aici pe platformă direct în discernământ. Dar ca să menționez doar câteva lucruri, un lucrător orb și-a primit vederea pe platformă. Și două fetițe seara trecută, stând în scaunul cu rotile, cu boli care nimeni nu știe ce sunt, niciun doctor. Picioarele lor erau foarte mari și le cădeau degetele de la picioare, le cădeau degetele de la mâini și nu se putea face nimic pentru ele. Și chiar în timp ce Duhul ungea, m-am dus acolo și în numele Domnului Iisus am blestemat acea boală și s-au ridicat din scaunul cu rotile. Și în această dimineață se plimbau pe aici în tabernacol ca orice alt copil și au venit acolo și au fost botezate cu botezul creștin, chiar aici în bazin, în această dimineață. În timp ce studiam câteva minute mai devreme și câțiva prieteni de-ai mei erau acolo, fratele Hoover, un slujitor de jos din Kentucky, doar a trecut pe aici și a lăsat vorbă prin soția mea. Ca seară, în rând la chemare, în audiență, femei care nu aveau cartonașe de rugăciune sau ceva, stăteau doar acolo și se rugau. Și fusese o femeie care nu mâncase de, nu mai țin minte cât timp, o masă, excrescențe în stomac, toată plină. Și Domnul a chemat-o și a vindecat-o și în această dimineață s-a trezit și a mâncat un mic dejun normal și este aici pe undeva în această seară. Și altele despre care a spus și, timpul nu ne permite despre lucrurile care le-a făcut Domnul nostru. Astfel, pentru noi, asta ne dă curaj să știm că este chiar aproape. Ceva se pregătește să se întâmple. Măreț! Seara trecută, după serviciu, după mesaj, eu niciodată nu l-am văzut pe Duhul Sfânt să-i ungă pe oameni mai mult decât a făcut-o seara trecută. Așteptăm cu nerăbdare încă o dată în această seară. Și acum rugați-vă pentru mine. Și vreau să citesc puțin din cuvântul binecuvântat al lui Dumnezeu. Și înainte să citim cuvântul, haideți să vorbim cu El, cu capetele plecate doar pentru o clipă. Dragă Tată Ceresc, venim la Tine în această seară, poate doar puțin obosiți în trup. Dar, cât de înviorate ne sunt duhurile, semnele Dumnezeului celui viu că El este cu noi și ne binecuvântează și ne dă ceea ce El a făgăduit. Nespus de mult, din belșug, mai presus de tot ce am putea face sau gândi, și dacă am căpătat har înaintea Ta, crezând în Fiul Tău, Domnul Iisus, te-am rugat să ne vizitezi din nou în seara aceasta cu o îndoită porție a Duhului Tău, să fie revărsat cu mare putere și măsură peste fiecare persoană de aici, ca să creadă Evanghelia și să primească puterea Duhului Sfânt în viețile lor. Mântuiește-i în această seară pe cei care sunt de mântuit, Doamne, și vindecă-i pe cei care sunt pregătiți pentru vindecare. Îngădui acest lucru, Doamne. Și când vedem oamenii înghesuindu-se înăuntru, stând în uși, sute de oameni se întorc de la bisericuță. Acest lucru ne amintește că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci, că în zilele când El ne-a vizitat aici, într-o formă de trup, înghesuiala era atât de mare încât nici măcar nu puteau ajunge la El cu un om și au fost nevoiți să-L aducă prin acoperișul clădirii. Și ne rugăm, Dumnezeule, în această seară, ca fiecare dintre cei care au fost nevoiți să se îmbulzească în acest fel, să fie răsplătiți așa cum a fost omul acela. Binecuvântează cuvântul Tău în timp ce îl citim și fie ca acesta să fie o candelă, o lumină pe cărarea noastră, căci cerem acest lucru în numele lui Iisus. Amin. Nu. Rosella Griffith? Tocmai mi s-a comunicat că fata căreia i-am vorbit în această dimineață, o alcoolică care a fost chemată în adunarea din Chicago, a fost că ea era într-un balcon când i-a vorbit Duhul Sfânt și i-a spus că este alcoolică și cinci doctori mari din Chicago renunțaseră la ea. Alcoolicii anonimi renunțaseră la ea. Și a fost chemată cu așa vorbește Domnul, a fost vindecată. Nu a mai poftit niciodată băutură de atunci încolo. Și o altă doamnă mică sus în balconul de deasupra ei, care era o prietenă de a ei, pentru că locuiau în orașul Calumet. Dacă cineva știe ce este, este granița unde este mai rău decât Parisul, Franța, se întâmplă tot felul de rele. Și a spus că era dependentă de droguri și că era dansatoare pentru Fred Astaire. Și tatăl ei s-a ofensat, dar ea s-a ridicat și a spus: tati, omul are perfectă dreptate. Ea acum este măritată, tânăra fată, și călătorește împreună cu soțul ei, propovăduind Evanghelia. Rosella este o misionară prin orice serviciu penitenciar și oriunde se poate implica, spunându-le alcoolicilor că există o nădejde și aceea este în Hristos. Ea a fost foarte împovărată pentru tatăl ei. Chiar alaltă ieri, într-o convorbire privată de 10 minute, fata a fost o susținătoare convinsă a adunărilor din ultimii 4 sau 5 ani. Ea mi-a spus într-o scurtă relatare de 10 minute, afară la rulotă, într-o conversație, a spus: frate Branham, orice ai face, sunt teribil de împovărată pentru tatăl meu. El te iubește, dar pur și simplu nu vrea să vină la Hristos. Am spus: Rosella, Dumnezeu știe cum să facă asta, El știe cum să-l determine să o facă, și acum a sosit anunțul că el este îngropat sub o mașină încărcată de calcar. Să ne rugăm pentru el. Doamne, din gura acelei fiice credincioase și el prins acolo jos, unde ar putea muri sub aceasta. Dumnezeule, fă să nu moară, ci sufletul lui să privească în sus și să își amintească că Tu ești Dumnezeul care poți răspunde la rugăciune sub o grămadă de calcar tot așa cum ai putut în burta unei balene sau în cuptorul cu foc sau în groapa cu lei. Tu rămâi același. Scoate-l, Doamne, un creștin curățit. Știm că toate lucrurile lucrează împreună pentru binele celor care te iubesc și ne rugăm ca acesta să fie unul dintre acele lucruri în timp ce îl predăm ție în numele lui Iisus. Amin. Pentru citirea cuvântului din această seară, din a doua carte a împăraților, aș dori să citesc în capitolul 2, doar pentru un text mic, ca să găsesc un context cu voia lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat că atunci când a voit Domnul să ridice pe Ilie la cer într-un vârtej de vânt, Ilie a plecat din Gilgal cu Elisei. Și Ilie a zis lui Elisei: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Și Ilie i-a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Și fiii prorocilor care erau acolo la Betel au ieșit la Elisei și i-au zis: știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns: da, știu, dar tăceți. Și Ilie i-a zis, Elisee, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au mers la Ierihon. Și fiii prorocilor care erau acolo la Ierihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis, știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Iar el a răspuns, da, știu, dar tăceți. Și Ilie i-a zis, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. Iar el a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău. Eu nu te voi părăsi. Și au plecat amândoi mai departe. Fie ca Domnul să adauge binecuvântările sale la cuvântul său. Subiectul meu pentru această seară este omul chemat de Dumnezeu. Și voi încerca să fiu cât mai scurt posibil pentru că avem un rând mare de rugăciune care se va face în câteva minute. Dar doar ca să vă fac o mică imagine a vremurilor în care trăim. Auzim acest strigăt la radio și în diferite locuri, venind din inimi sincere, Doamne, dă-ne o trezire în vremurile noastre. Și din scrisorile creștinilor din întreaga lume auzim acest strigăt. Și asta ne stârnește ceva în inimi. Este inspirator, este înălțător, este înviorător pentru suflet să auzi poporul Domnului invocând o trezire. Și Dumnezeu a făcut o făgăduință, dacă poporul peste care este chemat numele meu se va aduna împreună și se va ruga, atunci îl voi asculta din ceruri. Așadar, noi, în această seară, vrem să ne gândim la asta și amintiți-vă că, în mijlocul acestui strigăt, Dumnezeu nu poate trimite o trezire până când El nu are oameni în stare să o primească. Nu putem avea o trezire până când nu avem oameni, oameni chemați de Dumnezeu, oameni pregătiți de Dumnezeu, care nu sunt pregătiți în școlile de teologie și educație, ci oameni aspri ai credinței pe care Dumnezeu i-a crescut în școala pregătirii sale aspre. Bărbați care nu se tem să înfrunte focul, bărbați care au ajuns în prezența lui Dumnezeu și îi cunosc puterea și îi cunosc atotputernicia și îi cunosc puterea de vindecare. Bărbați care sunt pregătiți să-L cunoască pe Dumnezeul cel viu. Este bine să-i pregătiți din cuvânt. Dar litera ucide, Duhul dă viață. Și înainte ca noi să putem avea această trezire, Dumnezeu trebuie să cheme și să pregătească bărbați, bărbați pregătiți de Dumnezeu să ducă acest mesaj. Și pe ei nu-i interesează ce este opoziția. Sunt dispuși să meargă în cuptorul aprins, în înfrângere, sau în groapa leilor, sau oriunde ar fi. Ei sunt gata să meargă pentru că ei au fost în prezența lui Dumnezeu și știu că El este. Fie că este vorba de victorie sau de înfrângere, ei rămân neclintiți. Iată felul de pregătire pe care o face Dumnezeu oamenilor. Și este foarte ciudat să te gândești că Dumnezeu ar face asta, că Dumnezeu își pregătește oamenii în acest fel, dar așa face. Știți, avem o cântare veche pe care o cântăm. Unii prin ape, alții prin șuvoaie, unii prin încercări profunde, dar toți prin sânge. Dumnezeu își conduce poporul prin mari încercări pentru a-l purifica. Și uneori este nevoie de ani pentru a face acest lucru. Și cât despre mine, în această seară, eu cred că chiar acum Dumnezeu pregătește astfel de oameni să stea în prima linie. Bărbați care îndură și la un moment dat au fost zguduiți din temelii. Uneori pare că totul se prăbușește, dar totuși, în mijlocul tuturor acestor lucruri, ei îl cunosc pe acel Dumnezeu care trăiește și privesc în față, continuă să meargă înainte. Și mulți oameni se roagă pentru trezire, uneori mă întreb dacă cei care se roagă, dacă propriile lor rugăciuni nu opresc izvoarele de binecuvântări. Când sunt lași și se tem să aibă încredere în Dumnezeu, se tem să-L creadă pe cuvânt, se tem să creadă că El încă trăiește și astăzi. Când Biblia Lui spune clar că El este același ieri și azi și în veci, Dumnezeu nu cheamă sau foarte rar pe oamenii deștepți, pe cei educați, intelectuali. Ei au partea lor și sunt oameni remarcabili. Dar de obicei, când Dumnezeu vrea ca o sarcină să fie împlinită, El cheamă pe cineva care abia dacă își cunoaște alfabetul. Cercetați scripturile, răsfoiți istoria. Oamenii care au însemnat ceva pentru Dumnezeu nu au fost oameni cu o educație deosebită, ci oameni care, ei bine, nu aveau nicio educație, doar o dorință în inima lor să-L slujească pe Dumnezeu. L-a luat pe plugar, pe păstor, pe pescar, pe vânător, pe acei care trăiau în natură. În acea tăcere și liniște a naturii, acolo Dumnezeu le putea vorbi. Și iată pe cine a chemat El. Și dacă ei află că atunci când El cheamă un mare intelectual, acea persoană, în cele din urmă, se întoarce la conceptele lui intelectuale. Și după un timp, când ajunge să opereze fenomenalul, este prea implicat cu oamenii din lume ca să accepte așa ceva. Așadar, în cele din urmă, rezultatul este că se alătură unei denominațiuni, se duce și devine un slujitor. Și este în regulă. Și nu am nimic împotriva acelei persoane care ar face asta. Dar când Dumnezeu se pregătește să facă ceva în tărâmurile supranaturale, El de obicei alege un om în care își poate pune încrederea și îl unge și îl trimite, iar El nu se teme de sarcina Lui. Acesta este genul de oameni de care avem nevoie astăzi, nu învățați rafinați, ci oameni care îl cunosc pe Dumnezeu în puterea învierii sale. De exemplu, în Biblie era un om pe nume Moise care avea toată pregătirea necesară. Știa totul despre teologie. Știa tot ce trebuia să știe. El, dacă era nevoie de puțină educație, el ar fi putut să învețe pe maestrii din Israel sau din Egipt. Nu avea nevoie de nimic. Și Biblia ne spune că a fost învățat în toată înțelepciunea egiptenilor. Păi, El putea să învețe pe învățații lor, putea să învețe pe oamenii lor de știință lucruri. Era perfect pregătit din punct de vedere intelectual. Dar totuși, lui Dumnezeu i-a luat 40 de ani să bată toată aceea afară din el, acolo în nisipuri. Și când toate concepțiile lui intelectuale despre Dumnezeu au fost bătute afară din el, acolo în nisipuri, metalul era pregătit să fie turnat din nou. Așa Dumnezeu oamenii săi și bate afară din ei toate temerile lor și toată intelectualitatea lor. Și atunci marele meșter olar îi pune pe roată și începe să-i remodeleze din nou. Lucrător, vrednic, este omul lui Dumnezeu. Cine ar putea pregăti un om mai mult decât Dumnezeu însuși? Urmăriți cum îi pregătește El. Ne-am putea gândi și la altul, pe nume David. Dumnezeu l-a pregătit pe David când era doar un băiețel. Profetul Samuel s-a apropiat și i-a turnat un de lemn pe cap și l-a uns, pentru că Dumnezeu avea de gând să-l pregătească pe David să fie un războinic puternic. Și observați ce pregătire i-a făcut el. Citeam acum ceva timp aici la Greensmill, unde merg de obicei să mă rog, unde Dumnezeu i-a spus lui David, te-am luat de la pășune, unde păzeai acele câteva oi ale tatălui tău acolo. Și ți-am făcut numele mare ca numele celor mari de pe pământ. Și mă gândesc la pregătirea dură pe care i-a dat-o el lui David. Nici măcar nu l-a educat în vreo școală, ci el l-a educat în propria lui școală. David era un vânător și un păstor și în Psalmi a scris despre pășuni verzi și ape liniștite, pentru că acolo era singur, de unul singur. Nu era contaminat de lucrurile lumii. Dumnezeu trebuie să-l îndepărteze pe om de lucrurile lumii ca să-l poată liniști, așa încât să-l poată asculta pe Dumnezeu, acel glas liniștit și domol. Apoi, odată ce intră în contact cu Dumnezeu, el devine atunci neînfricat. Observați că lui nu-i pasă ce spune cineva. El a fost în prezența lui Dumnezeu. El îl cunoaște pe Dumnezeu în puterea învierii lui. Și apoi David îl vedem, într-o zi Dumnezeu a permis unui urs să vină și să ia una dintre oi. David imediat a alergat după acel urs, fără îndoială că s-a rugat, pentru că la scurt timp după aceea a mărturisit asta. Și s-a rugat și a cerut lui Dumnezeu. El era supraveghetorul acelei oi. Nu putea pierde acea oaie, ci trebuia să salveze acea oaie cu orice preț. Și a luat praștia lui mică și a alergat după urs și l-a omorât. Trebuia să salveze acea oaie. Vedeți pentru ce l-a pregătit Dumnezeu? Dumnezeu vrea ca păstorii lui să salveze oile, indiferent de cum este numit și prin ce trebuie el să treacă. Salvează acele oi. Apoi, el a văzut că David a fost curajos cu acest urs, așa că a mărit puterea animalului puțin mai mult și l-a trimis un miel, un leu, și a luat unul dintre miei. Și leul este un animal feroce. Oh, în Africa când îi vânam, un leu poate ucide 10 oameni înainte ca tu să poți spune Jack Robinson. Oh, o fiară mare și puternică, doar cu un singur răget puternic, pur și simplu oamenii sunt mistuiți. Și cel care moare sub puterea unui leu nu simte niciodată vreo durere. Este așa o spaimă să auzi acel răget pe care îl scoate. Acele labe uriașe, doar într-o secundă, sfâșie o duzină de oameni. Și când te gândești că un băiețel, Biblia a spus că era roșcovan, asta înseamnă că el era doar un ins mititel, cu o praștie mică. Știți ce este? O bucată mică de piele cu o scoară pe fiecare parte și un leu flămând cu gustul sângelui deja în gură s-a năpustit acolo și a apucat o oaie. David a privit în sus la Dumnezeu și a spus, nu o pot pierde pe aceea, ajută-mă Tu, Doamne! Și a doborât leul cu praștia. Și când leul s-a ridicat împotriva lui, acel băiețel, și leul cântărind cam 500 de livre sau mai mult, băiețelul acela cântărea poate 70 sau 80, și a scos cuțitul din cingătoarea lui micuță, și când s-a ridicat leul care putea ucide 10 oameni din două lovituri, l-a apucat pe leu de barbă și l-a ucis. Curaj! Dumnezeu nu vrea lași, El nu te poate folosi dacă îți este teamă să iei cuvântul Lui și să-L crezi. El vrea bărbați curajoși care nu vor acorda atenție la nimic altceva decât la ce spune Domnul. Acesta este genul de oameni cu care el trebuie să se miște. Indiferent de ce spune biserica, ce spune pastorul, ce susține biserica, el îl susține pe Dumnezeu și dreptatea și cuvântul său. Aceștia sunt oamenii pe care Dumnezeu îi va trimite în aceste zile pentru trezirea sa, pentru care se roagă poporul său. Mai târziu, peste ani, când s-a dus să-i întâlnească pe frații lui la luptă, acolo era un mare uriaș, degete de 14 țoli. Și el s-a lăudat și a spus, acum să vină cineva să se lupte cu mine. Dacă pot să mă învingi, mă voi preda și viceversa. Și noi vom sluji. Oricine se predă va fi, desigur, va fi cel care va pierde. Așa îi place diavolului să facă. Când crede că are un avantaj asupra ta, îți va spune, nu poți scăpa cu asta, nu poți predica vindecare divină în Biserica Metodistă, Biserica Baptistă. Ei bine, voi, predicatorii metodiști, luați legătura cu Dumnezeu odată și aflați dacă puteți sau nu. Aha. Nu veți face asta niciodată cu teologia voastră pe care o învață ei. Va trebui să vă conectați cu Dumnezeu și să știți că El este. Ei spun penticostali. Acum câțiva ani erau un grup de oameni care stăteau la colț, nu aveau nici măcar o clădire în care să poată intra. Dar ați citit revista Life zilele trecute ce au spus despre ei? Este unul dintre cele mai mari fenomene pe care le-a cunoscut vreodată această epocă. Este ascensiunea bisericii penticostale. Cu siguranță, și ei produc mai mulți convertiți într-un an decât toate celelalte biserici la un loc. Asta a spus revista Life. De ce? Poate că sunt confuz în anumite privințe, dar frate, ei sunt curajoși. Iasă în față, umăr la umăr, și spun că negrul e negru și că albul e alb. Când trezirea va izbucni în cele din urmă, va izbucni în mijlocul lor. Urmăriți să vedeți dacă nu se va întâmpla așa. Vor fi îndreptați într-una din aceste zile. Și David, când Saul și-a pus armura pe el și a spus, David, dacă vrei să lupți cu acest uriaș, a spus, păi tu ești doar un băiat, doar un tânăr, și el este un războinic din tinerețea lui. Cum poți să te lupți cu el? Ascultați-l pe acest micuț David. Vedeți? El nu a spus așa. Saul, înălțimea ta, Domnule, tatăl meu m-a trimis la școala primară, facultate, liceu, am un PhD. Eu sunt capabil să fac asta. Sunt un om deștept. Nu a spus niciodată în felul acesta. A spus, Domnul meu, a spus, când pășteam oile tatălui meu pe acolo, a venit un urs și a luat una și l-am omorât. Și a venit un leu și a luat una și eu l-am doborât. Și când s-a ridicat, l-am omorât. Și a spus, Dumnezeul care m-a izbăvit din labele ursului și ale leului, mă poate izbăvi și din mâna acelui filistian netăiat împrejur. Un om pregătit de Dumnezeu. Acolo era Saul cu toată pregătirea pe care orice om ar putea să o aibă ca să știe cum să lupte. David nu știa nimic despre sabie, nu știa nimic despre scut. Ei bine, Saul s-a dus și a pus armura lui mare și micuțul David stătea aproape să cadă. Au descoperit că veșmântul lui ecleziastic nu se potrivea unui om al lui Dumnezeu, doar l-a copleșit. Și toate crezurile și lucrurile noastre nu se vor potrivi niciodată cu echipamentul lui Dumnezeu acolo. Oh, cum am putea continua la nesfârșit și să spunem multe, multe altele, dar înapoi la textul nostru, să ne grăbim. Ilie îmbătrânea și știa că nu va mai dura mult până când va trebui să părăsească lumea. Și Dumnezeu găsise un om care era un om cinstit, un om bun. Numele lui era Elisei. Acum, dacă veți observa, numele unuia dintre ei este Ilie, iar celălalt este Elisei. Acum, el nu s-a dus în forme și așa mai departe și nu s-a dus să găsească în școlile de teologie și în marile licee din acele vremuri. Ce a făcut el? El a ieșit la câmp și a găsit un om care ara cu 12 perechi de boi. ce Elisei, cel care era, știa cum să aprecieze un rând drept și știa că dacă se întorcea să se uite înapoi, ar fi deviat de pe drum. Și Dumnezeu știa că un om care știa cum să are o brazdă dreaptă, știa să nu pună mâinile pe plug și în același timp să se întoarcă, să se uite înapoi. Nu a așteptat niciodată să fie educat, să devieze de pe drum. El doar a junghiat boul și a adus o jertfă și a plecat cu Ilie imediat ce acea manta a fost pusă pe el. El era gata, dispus. Dumnezeu știa că el îl putea face capabil. Acum Dumnezeu trebuie să îl pregătească. Îl învățase cum să-și țină ochii pe brazdă, cu 12 perechi de boi și un singur om ara cu ei. L-a învățat puțină răbdare și cum să fie răbdător și să-i dreseze pe acei boi să meargă în linie dreaptă. El a trebuit să pregătească câțiva oameni mai târziu, să-i țină pe Biblie, pe cuvânt, aliniați cu Dumnezeu, să stea în linie dreaptă. Și apoi chiar și Dumnezeu a trebuit să-l învețe puțin. A spus, acum rămâi aici, căci eu mă duc până la Gilgal. Domnul m-a chemat. Și profetul, după ce a simțit acea putere peste el, acea manta a lui Ilie, a spus, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. S-a dus la Gilgal, care este locul mărturisirii creștine și al botezului. Și apoi a spus, rămâi aici acum, este suficient, te-ai mărturisit și ai făcut botezul, este suficient, eu mă duc la Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu. Acum, asta ar fi fost în ordine pentru mulți mărturisitori. Am început să vin la biserică și am părtășie. De ce să nu rămân chiar aici? Dar ascultați, Elisei nu putea gândi așa. El deja simțise puterea lui Dumnezeu. Știa că mai era ceva pentru el. Astfel a spus, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Cât îmi place asta! Și s-a dus la Betel, la casa lui Dumnezeu, și acolo a găsit o grămadă de învățați. Toți erau predicatori bine pregătiți și s-au apropiat de el și i-au spus, Domnule, știi ceva? Tu tragi paiul scurt. Știai că Ilie va fi luat de lângă tine? E prea bătrân. Nu mai poate trăi mult. Ilie va fi luat și tu vei rămâne acolo ca un fanatic. Dați-mi voie să vă spun ceva acum. Un om care l-a gustat vreodată pe Dumnezeu nu va dori, ba chiar nu-și poate potoli setea la o cisternă făcută de om. Nu poate face asta. Acolo, toată teologia lor pe care o aveau acolo la școala prorocilor nu putea potoli setea acelui om al lui Dumnezeu care gustase din Dumnezeu. Și au continuat să încerce să-l convingă. Ar trebui să rămâi aici. Și, păi, în 6 săptămâni, ți-am putea da PhD-ul. Și știi, nu durează așa mult până ți-ai face 4 ani de pregătire aici și ți-am putea da dreptul să predici. Știi, dacă vei demonstra că ești în regulă, te vom trimite în denominațiunea noastră. Asta nu va satisface un om al lui Dumnezeu. Te vom pregăti să fii un slujitor dacă vei rămâne aici cu noi vreo 4 sau 5 ani. El nu avea timp pentru astfel de lucruri. Era în drum spre acel izvor. El era deasupra acelor lucruri. Avea deja gustul cerului în suflet. Și a spus, știi că stăpânul tău va fi răpit? Și ascultați ce a spus el. Da, știu și eu, dar tăceți. Cu alte cuvinte, nu mai vorbiți degeaba. Nu încercați să-mi spuneți despre asta. Nu încercați să-mi spuneți ce fac. Știu unde merg și ce urmăresc. Dumnezeule, dă-ne bărbați ca aceia, oameni pregătiți de Dumnezeu, care știu să nu se eschiveze de la una la alta. Știu unde merg și nu vorbiți despre asta. Vorbiți degeaba. Nu încercați să mă descurajați, pentru că nu va fi de niciun folos. O, dacă oamenii pentru care se face rugăciune ar avea măcar atât de mult curaj. O, zile minunilor s-au terminat. Asta nu era adevărat. Uite, te vei îmbolnăvi din nou. Nu mai vorbiți degeaba. Nu spuneți nimic despre asta. Eu merg înainte. Trezirea vine. Dumnezeu a făgăduit-o. O, voi fii ai lui Dumnezeu. Mutați-vă în acea sferă de acolo, neînfricați, fără frică. Credeți-L pe cuvânt, pe Dumnezeu. Știu că El va fi răpit, dar asta nu este ceea ce eu... Nu aveți nimic aici care să mă intereseze. Toate diplomele voastre și PhD-urile și licența în arte și toate aceste lucruri nu mă satisfac. Nu mai vorbiți degeaba. Ei bine, o vei lua razna acolo? Păi dacă o voi lua razna, lăsați-mă să o iau razna. Sunt pe drumul meu. El mergea mai departe. Nu vei putea trece dincolo? Știu că nu pot trece dincolo, dar Dumnezeu mă va trece, a spus el. Ei bine, Ilie se duce la Iordan. Merg cu el. Dumnezeu pretinde Iordanul în fiecare viață. Astfel, Ilie s-a apropiat, a spus, acum Elisei, Ilie i-a spus lui Elisei, ești doar un tânăr, poate ceva de genul acesta, și tu chiar nu ai avut parte de nicio educație. Bătrânul profet încerca să-l testeze. A spus, ești doar un tânăr, nu ai primit multă educație. Păi, tu nu ai fost învățat gramatica din școala primară, tu ce știi să faci este să ari. Așa că mai bine rămâi aici și poate îți primești licența în arte. Vezi? Stai mai bine aici ca să primești diploma. Dar nu Elisei, nu acel om care îl atinsese odată pe Dumnezeu, care a simțit acea putere de ungere peste el, a spus, viu este Domnul și sufletul tău, care nu va muri niciodată. Eu nu te voi părăsi. El avea un scop, a văzut vedenia, știa ce se va întâmpla. Și amândoi au coborât la Iordan. Iordanul înseamnă moarte. Au stat acolo, bătrânul și tânărul. Ei îl reprezintă cu adevărat pe Hristos și biserica lui. Și au stat acolo, lângă Iordan. Iată, coborând din dealurile iudaice cu vuietul apelor mari așa. Și Elisei, cu părul lui cărunt pe spate și ochii lui bătrân și încețoșați, care priveau dincolo de Iordan, și tânărul urmărea fiecare mișcare pe care o făcea. Unul, tânărul, aștepta o vedenie ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Celălalt se ducea acasă. Amândoi erau la Iordan. Elisei, pentru el se duce acasă. Elisei avusese o viață amară. Acea femeie predicatoare de acolo îl trecuse printr-o cale zgrunțuroasă. Izabela și Ahab. Și pietrele, și toate prin câte trecuse, Elisei obosea din ce în ce mai tare. Și știa că luptase o luptă bună și își terminase alergarea. Chiar dincolo de Iordan era retragerea lui. Dar Elisei aștepta acel duh care era peste el. Așadar, dacă observați, fiecare credincios, când ajungeți la un punct în care trebuie să se abandoneze, veți simți valurile reci ale Iordanului învăluindu-vă picioarele, vei traversa sau nu? Iordanul înseamnă despărțire, a te separa. Și stând în urmă pe deal, erau acești predicatori care încă strigau la Elisei, mai bine să nu te duci dincolo, vei fi dus pe apă. Le auziți remarcile încă astăzi? Ei bine, Elisei a spus, dacă Dumnezeu este Dumnezeu și acesta este profetul lui, eu trebuie să iau locul și am nevoie de Duhul lui ca să fac acest lucru. Nu am nevoie de școala lor. Dacă școala lor ar fi făcut asta, l-ar fi înlocuit ei. Dar Dumnezeu m-a chemat pe mine să fac asta. Și eu am nevoie de Duhul lui. Dacă școlile bisericilor ar fi luat locul și puterea care a oferit-o Iisus, ei l-ar fi luat cu ani în urmă. Metodistă, baptistă, catolică, presbiteriană. Dar nu o vor face niciodată. Este nevoie de Duhul lui Iisus Hristos și vei traversa Iordanul fiecarei denominațiuni din spatele acestuia, toate celelalte, și vei sta singur cu Dumnezeu. Așa că a rămas cu el la Iordan. Elisei privea în sus acolo știind că undeva pe partea cealaltă Dumnezeu îl va întâmpina. Și el și-a dat jos mantaua și s-a întors să se uite la tânăr și a lovit Iordanul. Și când l-a lovit, Iordanul s-a deschis și ei au trecut dincolo, pe pământ uscat. Vedeți, Iordanul nu este așa de rău la urma urmei, dacă este ceva cu tine care să-ți deschidă calea. Oh, când au ajuns pe malul celălalt, legate de fiecare tufiș, era un cal și un car. Împăratul împăraților trimisese o escortă să-l aducă pe Ilie sus acasă. Totul se sfârșise pentru Ilie. Se săturase cam 80 și ceva de ani de agitație cu acei oameni de acolo. Și a trebuit să treacă prin foame și certuri și toate celelalte. El era gata să meargă acasă și s-a întors să se uite la Elisei. Și Elisei voia să vadă o vedenie. Oh, el avea toată educația înapoi acolo la care s-ar fi putut opri. Ei nu ajungeau nicăieri. Dumnezeu îl pregătea în felul lui. Așa că atunci când s-a uitat acolo, s-a uitat, toate acele tufișuri agățate acolo, aceste care de foc și cai de foc, au avut un impact asupra lui Elisei. El a văzut o vedenie. Da, frate. Și când Dumnezeu l-a răpit pe Ilie, el s-a întors cu o porție îndoită din Duhul lui. El era pregătit pentru trezire atunci. Observați, așadar, omul care înainte era doar un plugar, Dumnezeu i-a făcut numele nemuritor. Toți prorocii care au stat aproape urmărindu-l au trebuit să se închine la picioarele lui, pentru că avea puterea lui Dumnezeu asupra lui. Vine ceasul când Dumnezeu va face lumea să se închine la picioarele bărbaților și femeilor care s-au băgat și au trecut Iordanul și au separat acele lucruri pe ei înșiși de lucrurile lumii. Frate și soră, în această seară, orice ați face, orice ați gândi, treceți Iordanul cu Dumnezeu. Treceți dincolo și separați-vă, lăsați lumea în urmă, lăsați-L pe Dumnezeu să vă pregătească pentru lucrarea Lui. Trăim într-o zi dinainte acestei treziri, dar Dumnezeu caută, încearcă să găsească inimi. Ascultați, el a găsit un om pe nume Pavel, un așa zis fariseu, dar el a trebuit să-l prelucreze înainte ca el să poată deveni un ucenic. Observați ce a făcut el oamenilor de-a lungul viacurilor. A trebuit să ia și să-i golească de teologia lor. Și Pavel, imediat ce a avut vedenia, nu s-a dus la Ierusalim, la Gamaliel, marele învățător, cel mai mare din Israel, de cine pusese învățat, nu s-a mai întors la el să-l consulte. Păi nici măcar nu s-a dus la Ierusalim, timp de 14 ani, și s-a coborât în Egipt într-o adunare de rugăciune. Și acolo Dumnezeu l-a pus să scrie multe cărți ale Noului Testament, vedeți? Dumnezeu caută oameni. El avea pe cineva pe care el voia ca să scrie acel testament. Așa că l-a ales pe Pavel. Și el a scos toată teologia lui din el. Și Pavel a spus că a trebuit să uite tot ce a știut el vreodată ca să-L învețe pe Hristos. Dumnezeu astăzi încearcă să golească lumea din noi și să ne facă să ne golim de noi înșine și să fim bărbați și femei neînfricate care îl iubesc pe Dumnezeu și vor rămâne cu Dumnezeu. Și vor trece linia de separare, Iordanul, ca El să ne poată folosi pentru slava Lui. Acesta este momentul în care vreau să vă gândiți bine. Și dacă nu ați traversat încă acest loc, dacă nu ați traversat încă această linie, unde spuneți încă, păi mama mea aparținea unei anumite biserici, este în regulă. Asta nu ia locul vostru, vedeți? Dumnezeu cheamă bărbați și femei astăzi pe frontul de luptă. Nu-i cheamă la Gilgal, nici nu-i cheamă El la Ierihon sau Betel. El este, ei vor pieri și El îi cheamă să treacă Iordanul ca El să vă poată duce la școala propriei sale puteri și să vă prelucreze și să vă modeleze. Uitați-vă ce face El chiar aici și acum, trimițând jos Duhul Fiului Său. El face semne, minuni și miracole pe care lumea nu le-a mai văzut în ultimii 2000 de ani. Lumea științifică l-a fotografiat, stâlpul de foc, Îngerul Domnului, expus în Washington, D.C. în această seară, în sala de artă a religiei. Singura ființă supranaturală care a fost vreodată dovedită științific a fost fotografiată. El face acelea semne și minuni. Despre ce este vorba? Despre trecerea Iordanului, de a merge singur cu Dumnezeu, să intri în cuptorul lui de rafinărie, să te pui pe roata marelui meșter olar și să-l lași să te modeleze. În această seară, în timp ce suntem în rugăciune, în timp ce ajungem în acel loc, puneți-vă chiar pe roata lui și spuneți: Doamne, iată-mă, modelează-mă și fă-mă după modelul tău propriu, și Dumnezeu o va face. În timp ce ne plecăm capetele doar un moment pentru un cuvânt de rugăciune, chiar înainte de rugăciune, aș dori să pun această întrebare oamenilor dinăuntru și de afară. Câți de aici ați dori sincer să coborâți cu Iisus la Iordan în această seară și acolo să treceți dincolo unde ați putea vedea o vedenie și să vedeți ce vrea de fapt Dumnezeu? Ați vrea să ridicați mâinile, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Uitați-vă, cred că sunt 200 de mâini în clădire ridicate. Coborâți la Iordan, nu la seminar. Elisei a trecut chiar pe lângă acesta. Au spus: rămâi aici. El a spus: nu vreau, este făcută de om. Ah, nu va potoli niciodată setea unui om care însetează după Dumnezeu. Nici o experiență de seminar, nici diplome în arte sau așa mai departe. Niciodată nu vor potoli acea sete. Până când nu ați băut din acel izvor al vieții. Cei care ați ridicat mâinile, rugați-vă acum împreună cu mine. Dragă Dumnezeule, în aceste câteva minute de slujbă, bărbați și femei care stau pe lângă pereți, băieți și fete, și afară, rezemați de ferestre, este cald, dar totuși este ceva în ei că tu i-ai atras atenția, altfel ar fi plecat. Nu ar fi rămas acolo așa. Doamne Dumnezeule, pentru că ei știu că sunt doar ființe umane și am citit în ziar că unul dintre onorabilii noștri foști primari asculta discursul vicepreședintelui și a fost luat. Altul la un meci seara trecută, un om cunoscut, a trecut repede. Și sufletele lor sunt pe undeva în această seară. Dumnezeule, așa va fi și cu noi într-o zi. Poate nu în același fel, dar și noi va trebui să plecăm. Și fă ca oamenii să-și vină în fire și să-și dea seama că simpla apartenență la biserică nu este ceea ce ceri tu. Tu vrei ca oamenii să fie umpluți cu Duhul, născuți, ciopliți, arși cu Duhul Sfânt, însemnați. Oameni care au trecut linia, oameni chemați de Dumnezeu, și credem că vei trimite trezirea pentru care Billy Graham și mulți alții se roagă. Când îi poți aduce pe oameni pe cont propriu, departe de școlile lor de teologie, departe de așa zisele lor căi, oameni neînfricați, oameni de caracter cu tine, care te cred, și te cred pe cuvântul tău. Dumnezeule, fie ca mulți dintre cei care sunt prezenți acum să dea tot ce au Domnului Iisus și să renunțe la lume, să treacă de Gilgal, locul mărturisirii și a începuturilor creștine. Să treacă pe lângă școala prorocilor care rămân acolo cu teologia lor, să meargă înainte la Iordan, la o vedenie deschisă când vor traversa, să descopere că Dumnezeul cel viu încă trăiește. Mai târziu îl aflăm pe acest profet privind peste tot în jurul lui și acolo erau aceiași îngeri de foc și care la Dotan într-o zi. Tu ești încă aici în această seară, Doamne. Cheamă-i pe bărbații tăi, cheamă femeile tale, băieții tăi, fetele tale, Doamne. Vorbește-le pace inimilor lor și lasă-i să traverseze dincolo de lucrurile lumii. Căci cerem acest lucru în numele lui Iisus și din dragoste pentru El. Amin. Vreau să cânt asta doar un moment foarte încet în închinare. Facă-se voia Ta, Doamne! Facă-se voia Ta! Ființa mea, stăpânește-o în întregime! Modelează-mă și fă-mă după voia Ta, în timp ce aștept, supuși și liniștit. Toți împreună acum, într-un mod de închinare. Acum dedicați-vă cu această cântare, prin această cântare lui Dumnezeu.
Absolute sway, mold me and make me after Thy will. Oh, I am waiting.
În liniște acum, în închinare acum, nu vă uitați în jur, priviți doar la Dumnezeu. Cu toată inima, cred că ar fi foarte bine, vă place să vă închinați, mesajul s-a terminat acum, să ne închinăm doar un minut cu capetele plecate, această cântare din nou, din toată inima.
I am the clay, mold me and make me after Thy will. While I am waiting, you.
Doamne, îngăduie acest lucru, fie ca fiecare de la acești copilași până la cel mai în vârstă bărbat și femeie din prezența divină, fie ca Duhul Sfânt să lucreze chiar acum asupra credinței lor și să îndepărteze toate îndoielile, toate micile eșecuri, fie ca ei să fie modelați după voia Ta, în timp ce ei sunt pe marea Ta roată de modelare, ne pregătim sufletele pentru consacrare, pentru a fi remodelate. Îngăduie acest lucru, o Dumnezeule, în numele lui Iisus, Fiul Tău. Amin. Îmi place foarte mult asta, vouă nu? Să-L simt în liniște pe Duhul Sfânt. Oh, după un mesaj aspru și apoi acea dulceață a Duhului Sfânt, vine prin cuvânt. Voi cânta o strofă din aceea, adică voi încerca.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood, this Holy Ghost gospel. It's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood.
Toți împreună acum.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.
Ce erau ei? Bărbați pe care Dumnezeu i-a pregătit și chemat. Cum ar putea Dumnezeu să folosească vreodată un laș să-și pună cuvântul în el? Lui îi este frică. De aceea ei nu știu nimic despre acesta. Oamenii care nu se tem, pe care Dumnezeu i-a tăiat împrejur prin Duhul Sfânt, Dumnezeu locuiește în ei. El și-ar pecetui sângele ca și cum nu ar fi nimic. Mărturia lui cu sângele lui nu contează. În Hristos trăiește el, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Așa au simțit ei în legătură cu asta. Amin. Acum este timpul pentru rândul de rugăciune. Și este un rând de rugăciune de vreme. Este aproape ora 8:20. Dar vrem să ne rugăm pentru oameni. Și vreau ca voi acum această... Toată predicarea pe care am putea să o facem nu s-ar putea compara cu un singur cuvânt rostit de Dumnezeu însuși. Acum să începem rândul de rugăciune care am promis să ne rugăm pentru toți. Asta vom face cu voia lui Dumnezeu. Noi, în fiecare seară, am împărțit cartonașe de rugăciune și spunând cu asta că în fiecare seară vom chema un grup de acolo pentru discernământ, dar oamenii atunci, unii dintre ei ar pleca în seara aceea, am avea o adunare mare și Duhul s-ar coborâ și oamenii ar pleca și seara următoare ar trebui să împărțim altele. Și dacă nu greșesc, nu mă uit oare la Fanny Wilson care stă acolo în spate? Îmi amintesc că au adus-o pe acea femeie, vreo 17, o, mai mult decât atât, vreo 20, 1932, pe moarte cu tuberculoză și doctorul din acest oraș renunțase la ea și ea sângera atât de mult încât păturile și totul era îmbibat de sânge. Soțul și fiica ei au venit și m-au luat într-o dimineață. M-am dus acolo și am chemat peste ea numele Domnului Iisus. Și cam câteva zile mai târziu, într-o iarnă rece, am botezat-o în numele Domnului Iisus la râu. Și ea a venit pe drum, în partea din spate a unui camion vechi de vite, cât se putea de udă. Ea încă trăiește în această seară, pentru că Hristos a făcut așa. Este prima dată când o văd după mulți ani. Uitându-mă peste audiență, am văzut-o. Dumnezeu încă trăiește. Așa este. Și El a spus, pentru că eu trăiesc și voi puteți trăi. Acum, aș vrea doar să vă explic cumva ce este aceasta, pentru că dacă nu, s-ar putea să plecați și să spuneți, păi nu înțeleg asta. Acum, susținerea mea este aceasta, că Iisus Hristos rămâne același ieri și azi și în veci. Acum, dacă El este același, El trebuie să fie același în fiecare principiu, același în putere, același în tărie, același în tot ceea ce a fost El. Și când era aici pe pământ, au fost odată niște greci care au venit și au spus, domnilor, am vrea să-L vedem pe Iisus. Și eu cred că aceasta este dorința fiecărui bărbat sau a fiecărei femei care a auzit vreodată de Iisus, că vrea să-L vadă. Și dacă El nu este același, atunci nu-L putem vedea. Dar dacă El este același, îl putem vedea. Sau El a spus ceva greșit. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu, pronumele personal, eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul veacului. Și atunci Iisus a făgăduit că va fi în biserica Lui, făcând aceleași lucruri pe care le-a făcut atunci, până la sfârșitul veacului. Acum El a spus, peste puțină vreme, lumea nu-L va mai vedea. Ei bine, atunci, cum îl vom vedea noi? Ar trebui să vedem Duhul Lui dacă El este în noi. Și acel Duh ar trebui să acționeze în același fel în care El a acționat atunci, altfel nu ar mai fi același Duh. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Și dacă noi rodim, dacă mlădița este în viță, mlădița va rodi soiul pe care îl produce vița în aceasta. Păi prima viță a ieșit, prima mlădiță care a ieșit din viță a fost o mlădiță penticostală. Vedenii, puteri, vindecări, botezul Duhului Sfânt, mari semne și minuni, următoarea mlădiță va trebui să fie același fel de mlădiță. Tot așa, până la sfârșit, va trebui să fie la fel. Asta a spus Iisus. Acum să vedem ce a fost El ieri. Dacă putem afla ce a fost El ieri, acum o iau pe scurtătură din cauza timpului, urmează să dau vreo 5 minute de instrucțiuni. Dacă putem vedea ce a fost El ieri, atunci putem vedea ce este El astăzi și va fi în veci. Este corect? Acum, când El era aici pe pământ, a venit ca Mesia, a fost botezat de Ioan Botezătorul, nu făcuse încă nicio lucrare și El a intrat în prima sa slujire. La cine a fost trimis? La iudei. Acum ne dăm seama că există doar trei naționalități de oameni în lume, care sunt iudei, neamuri și samariteni, care sunt poporul lui Ham, Sem și Iafet. Iudei, neamuri și samariteni. Vă amintiți? Petru i-a chemat cu cheile împărăției în ziua cinzecimii pe iudei. Pocăiți-vă fiecare dintre voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos. Filip s-a dus și a propovăduit samaritenilor, toți au crezut și s-au pocăit și au fost botezați în numele lui Iisus Hristos. Doar că Duhul Sfânt nu venise peste ei, Petru avea cheile. El a venit și a pus mâinile peste ei și au primit Duhul Sfânt. Și apoi Corneliu, din neamuri, a avut o vedenie că trebuia să trimită după un om numit Petru, Simon Petru, care locuia în casa unui om care era tăbăcar. Și când Petru a venit acolo, pe când rostea Petru cuvintele acestea, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Atunci Petru a spus, poate cineva să oprească apa? Aceștia au primit Duhul Sfânt, așa cum l-am primit și noi la început. Fiecare mlădiță rodește exact la fel. Vedeți? Acum, când Iisus s-a întâlnit, acum El nu a venit la neamuri. Cât știți asta? El i-a interzis ucenicilor lui să meargă la cineva din neamuri. Cât știți asta? Nu mergeți pe calea neamurilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale Israelului. Și pe drum, propovăduiți și spuneți, împărăția cerurilor este aproape, la oile pierdute ale Israelului. Acum, cine l-aștepta să vină în ziua aceea? Nu neamurile. Noi eram păgâni, anglosaxoni, eram romani care se închinau soarelui și așa mai departe. Noi nu așteptam niciun Mesia, dar iudeii și samaritenii așteptau. Acum, cum s-a declarat el acelor oameni care îl așteptau? Să ne întoarcem acum la Sfântul Ioan, primul capitol, și doar pentru un moment acum, și ascultați cu atenție. Primul iudeu care a fost adus vreodată la el când Filip sau Andrei s-a convertit și s-a dus să-și vadă fratele Simon Petru, l-a dus pe Simon înaintea lui Isus. Și Isus i-a spus care era numele lui și care era numele tatălui său. Cât știți asta? Ce impact credeți că a avut acest lucru asupra acelui om care mai târziu avea să aibă cheile împărăției în mână? Asta este ce s-a dovedit el a fi, Mesia. La scurt timp după aceea, Filip s-a convertit și s-a dus să-l vadă pe Natanael, care este la 30 de mile în jurul muntelui, și a ajuns la casă și îl pot auzi zicând, O, Doamne, Natanael, unde este Natanael? O, este afară în livada de măslin. Aleargă acolo foarte repede. Natanael, unde ești? Și l-a găsit sub un pom. Și Natanael se ruga. Și a așteptat până a terminat de rugat. Și el nu a spus, ce mai faci, Natanael? Cum sunt recoltele? Oh, el avea un mesaj. Așa procedează un om care l-a întâlnit pe Iisus. Nu are timp de prostii. A spus, vino să vezi pe cine am găsit. Iisus din Nazaret. Fiul lui Iosif. Și acum îl pot vedea pe Natanael scuturându-și hainele după rugăciune. A spus, acum, Filip, știu că tu ești un om bun și un om cinstit. Acum, ar putea ieși ceva bun din Nazaret? Păi știi, dacă ar veni Mesia, ar veni la Ierusalim, la biserică. Asta cred oamenii astăzi, vedeți? Ar veni de la Ierusalim. Caiafa nu a anunțat așa ceva la ultima adunare și nici unul dintre teologi nu a anunțat asta. Deci știu că ești un om cinstit. Ai luat o razna? Oh, nu! Vino să afli. El a zis, poate ceva bun? El i-a dat cel mai bun răspuns pe care l-ar putea da cineva. A spus, vino și vezi cu ochii tăi. Acum pe drum îl pot auzi pe Natanael spunând, sau Filip spunându-i lui Natanael, știi ceva? Îți amintești de pescarul acela bătrân de acolo care nici măcar nu știa să semneze chitanța când i-ai dat-o pentru acei pești pe care i-ai cumpărat de la el? Da, cred că îl cheamă Simon. Da, exact. L-am adus zile trecute înaintea acelui Mesia și de îndată ce el a văzut a spus, numele tău este Simon, numele tatălui tău este Iona. Și eu nu m-ar surprinde dacă atunci când vei ajunge înaintea lui să spună și ție cine ești. L-a zis, acum stai puțin, nu eu. Așadar, a doua zi au ajuns, iar Iisus era în rândul de rugăciune ca de obicei, rugându-se pentru bolnavi, și când el ar fi putut veni și să intre în mulțime, Iisus a ridicat privirea și l-a văzut pe Filip venind, aducând un bărbat prin interval. Și s-a uitat la el și a spus, iată un israelit în care nu este viclenie. Este o doctrină ciudată? Acesta a fost Iisus ieri, acesta este Iisus astăzi, dacă este același. Și omul s-a oprit, îl pot vedea pe Natanael, Filip, dându-i un ghion și spunând, ce ți-am spus? Ce ți-am spus? A spus, rabbi, care înseamnă învățător, sau cum i-am spune noi astăzi, știți, de fapt, cuvântul ebraic corect înseamnă învățător, a spus, rabbi, când m-ai văzut vreodată? De unde mă cunoști? Eu nu te-am văzut în viața mea. De unde știi că eu sunt un israelit? De unde știi că eu sunt drept, cinstit și sincer? Nu m-ai văzut niciodată în viața ta. De unde mă cunoști? El a spus, înainte ca Filip să te cheme, când erai sub pom, eu te-am văzut. 30 de mile în jurul muntelui, cu o zi înainte. Ce ochi! Acum el ce a spus? A spus, rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Dacă iudeii au recunoscut acest lucru, acum așteptați, acela era iudeul ales. Câți credeți în alegere? Oh, sunt mulți oameni care nu vor primi niciodată asta, vedeți? Biblia a spus așa. Dar acel om avea Duhul lui Dumnezeu în el și a mărturisit asta, a spus, rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Dar acolo erau teologii din ziua aceea, preoții și mari învățători care îl ascultau. Și știți ce au spus ei? Au spus, el este un ghicitor, are Duhul lui Beelzebub peste el. Iisus nu a spus asta niciodată cu voce tare. Nu. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ei, a spus, mă puteți numi așa și să scăpați nepedepsiți. Dar va veni o vreme când Duhul Sfânt va veni. Și când veți spune un cuvânt împotriva lui, când va face același lucru, nu va fi iertat niciodată, în viacul acesta, nici în viacul care vine. Deci cu ce avem de-a face? Aceia erau iudeii. Iudeii adevărați și sinceri au crezut că el era Mesia. Învățătorii și teologii, ce erau ei? Sămânța șarpelui, după cum am analizat asta. El a spus, voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul. Totuși, ei erau oameni deștepți, minunați și sfinți. Nu ar fi mișcat un pai, sfinți. Nu ar fi încălcat sabatul, nu ar fi mâncat carne. Erau sfinți, dar nu au reușit să vadă. Vedeți? Ei fuseseră pregătiți de oameni. Dumnezeu își pregătește oamenii lui. Aspri, exact, oameni chemați de Dumnezeu. Atunci, într-o zi, așa credeau iudeii, așa s-a făcut el cunoscut iudeilor. Cât știți că este Scriptura? Bine, acum dacă el s-a făcut cunoscut iudeilor, acela a fost Iisus ieri cu iudeii. Acum voi a spus, samaritenii îl așteptau să vină. Da, așa este, dar nu neamurile. Doar samaritenii. Și când i-a întâlnit prima dată pe samariteni, el trebuia să treacă prin Samaria. Și s-a oprit și a trimis pe ucenicii lui să cumpere de mâncare pe la ora 12. S-a pus lângă o fântână, a venit o femeie, a început. Acum în această țară o știm ca fiind o femeie cu reputație proastă, o doamnă de stradă, știți, prostituată. Și astfel a venit și a început să coboare găleata în fântână ca să scoată apă. Și a auzit un glas care a spus, femeie, adu-mi să beau. Și s-a întors să se uite și acolo era un iudeu de vârstă mijlocie. El avea doar 30 și ceva de ani, dar Biblia a spus că arăta de 50. I-au spus, tu ești un om care nu are nici 50 de ani și zici că l-ai văzut pe Abraham? El a spus, mai înainte ca să se nască Abraham, sunt eu. Vedeți? Trebuie să fie arătat ca îmbătrân din cauza lucrării sale, a trupului său omenesc. Și ea s-a întors să se uite, știa că el era un iudeu, a spus, Domnule, nu este obiceiul ca voi, iudeii, să cereți samaritenilor astfel de lucruri. Nu avem nicio legătură unii cu alții. El a spus, femeie, dacă ai ști cu cine vorbești, mi-ai cere tu să bei. Și eu ți-aș da apă pentru care nu vii aici să scoți. Ce făcea el? Contacta Duhul ei. Vedeți? Observați. El se va descoperi samaritenilor acum. Și a spus, păi, voi spuneți, închinați-vă la Ierusalim. Noi spunem, pe muntele acesta. El a spus, vine ceasul și acum a și venit, când nu vă veți închina lui Dumnezeu, pe muntele acesta, nici în Ierusalim, ci în Duh și adevăr. Astfel de închinători dorește Tatăl. Ce făcea el? Îi prindea Duhul. Și după o vreme, când a aflat unde era necazul ei, cât știți care era necazul ei? Ea avusese 5 soți și trăia cu al șaselea. Astfel a spus, femeie, du-te, cheamă pe bărbatul tău și vino aici. I-a spus, n-am bărbat. A spus, așa este, tu ai avut 5 și acela cu care trăiești acum nu este al tău. Ea s-a oprit și s-a uitat la el. Acum ea nu a spus, tu ești Beelzebub, domnule, tu ești un ghicitor. Ea știa mai multe despre Dumnezeu decât jumătate din predicatorii din Jeffersonville. Da, fiind o prostituată. A spus, Doamne, văd că ești profet. Observați, profet. Și dacă veți urmări acest cuvânt în timp, îl veți găsi profetul despre care Moise a spus că va veni. Vedeți? Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica un profet ca mine. Ea a spus, văd că ești profet. Ea știa că el nu avea cum să știe altfel. Nu avea cum. A spus, văd că tu ești profet. Acum ascultați aici. Noi, samaritenii, deci nu iudeii acum, samaritenii. Noi știm că atunci când va veni Mesia, el ne va spune aceste lucruri. Vedeți ce fel de semn așteptau ei? Semnul lui Mesia. Când va veni Mesia, el ne va spune aceste lucruri. Dar cine ești tu? El a spus, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Și ea a dat drumul ulciorului și a alergat în cetate și a spus, veniți să vedeți un om care mi-a spus lucrurile pe care le-am făcut. Nu cumva este acesta Mesia? Dacă acela a fost semnul lui Mesia atunci, trebuie să fie semnul lui Mesia astăzi. Dacă El este, acum amintiți-vă, nici măcar o dată nu a fost făcută acea minune înaintea cuiva din neamul. Era interzis. De ce? Neamurile au avut 2000 de ani de bisericologie. Dar acum sfârșitul dispensației neamurilor este aici și Rusia, comuniștii, au și o bombă îndreptată direct spre voi ca să-i pună capăt. Nu vă faceți griji, va veni. Biblia a spus asta. Va fi aici cu numele vostru scris pe ea și va deveni pulbere în timp de o secundă, întreaga națiune. Va fi o anihilare completă. Observați, este Dumnezeu cel care face acest lucru. Știu că ei sunt o libertate suverană, sunt un grup de păgâni, dar nu a ridicat Dumnezeu națiuni păgâne ca să îndrepte Israelul în trecut? Biblia afirmă că Rusia și comunismul își fac partea chiar în mâinile lui Dumnezeu ca să elimine complet oamenii de pe pământ. Dar înainte ca acest lucru să se întâmple, vine răpirea și ia biserica acasă, înainte ca acest lucru să se întâmple. Și dacă asta este atât de iminent, cât de aproape este răpirea? Și mai aproape. Astfel, vedeți de ce suntem noi, de ce predic așa cum o fac, de ce mă lupt cât de tare pot, în timp ce Dumnezeu face tot posibilul să preseze acest lucru în cei aleși, ca să atragă sămânța femeii afară, astfel încât sămânța șarpelui să-și poată primi pedeapsa. Exact așa este. Asta a făgăduit El că va face. Acum, dacă Iisus a declarat înaintea iudeului și înaintea samaritianului cu acele semne și pe noi ne va lăsa să ne ducem fără să ne declare acela semn, El este nedrept. Dacă El ne lasă doar să mergem înainte spunând, suntem metodiști, suntem baptiști, suntem catolici, suntem presbiterieni, nu, Domnule, dacă El ne lasă să ne descurcăm cu o teologie rece. El trebuie să vină cu semne, minuni, exact cum a făcut El la început. Dacă El este același ieri și azi și în veci, am ajuns în ziua aceea. Suntem aici acum. Cu Biblia, cu mărturie, cu Duhul, cu știință, totul dovedește că este aici. Aș vrea să am putere să forțez asta în oameni, să-i fac să vadă.
You people here in Jeffersonville are my people.
Voi cei din Jeffersonville sunteți ai mei. Am crescut cu voi. Și eu vă iubesc. Să nu credeți că sunt un fanatic. Credeți că aceste preziceri sunt... Gândiți-vă la inundația din 37. Oameni buni, când ați râs chiar aici la biserică și am spus, vor fi 22 de picioare peste Spring Street, cu 6 luni înainte să se întâmple. Spuneți-mi măcar o dată când s-a spus ceva vreodată cu așa vorbește Domnul, care nu a fost exact adevărul. Spuneți-mi un singur lucru pe care El l-a spus vreodată. Niciodată. Este adevăr. Și rămâne adevărul. Și va fi întotdeauna adevărul. Acum nu putem aduce, cred că sunt 100 sau mai multe persoane aici pentru care să ne rugăm. Nu putem aduce pe toți deodată. Vom aduce cât de mulți putem pe rând și apoi vom continua să-i aducem până când îi vom aduce pe toți aici. Acum voi începe în, cred, nu era Billy Paul aici? Este acolo în spate? Spuneți-i să vină aici. Vreau să văd ce, dacă el a împărțit, ce cartonașe de rugăciune a împărțit? Q-uri. Q. Q. Cartonașul de rugăciune Q. Uitați-vă pe cartonașul vostru de rugăciune. Are un Q de la 1 la 100. Bine. Nu-i putem aduce pe toți deodată, dar îi putem aduce pe rând până când îi aducem pe toți aici sus. Vrem să vină unul câte unul până când se va face rugăciune pentru toți. Acum fiți atenți. Vreau ca fiecare, dinăuntru și de afară, să se gândească la asta. Și la încheierea acestei adunări, voi încredința această biserică pastorului, fratelui Neville, încredințându-vă pe voi lui și pe el lui Dumnezeu. Fratele Neville este aici. Vă voi invita să veniți din nou. Fratele Neville este un soldat curajos. Este un adevărat slujitor al lui Hristos. Un fost predicator metodist. Cred, un student din Asbury și el a fost specializat la toți teologii, seminariile teologice, cu experiență în ceea ce învață ei. Dar într-o zi a ajuns într-un punct în care a știut că trebuia să aibă ceva diferit și a trecut linia. El este pastorul aici, un om umplut cu Duhul, un predicator adevărat, un teolog adevărat. Și vă rog pe voi, locuitorii acestui oraș, și ai acestei comunități, dacă nu aveți biserică și vreți să auziți adevărata Evanghelie, veniți să-l ascultați pe fratele Neville. El reprezintă același lucru pe care îl reprezint și eu. Absolut, un adevărat soldat viteaz. Noi toți, cei de aici, îl iubim pe fratele Neville. Este aici cu noi de mult timp și îl iubim. acum, dacă Iisus Hristos, prin Duhul, se va întoarce aici în această seară și va face aceleași lucruri pe care le-a făcut când a fost aici pe pământ, la iudei și samariteni, și va face același lucru pentru voi, neamurile, câți dintre voi veți spune, îl voi crede din toată inima mea și îl voi accepta chiar aici? Nu contează din ce biserică faceți parte. Asta nu are. Voi spuneți, vrei să nu mai merg la biserica metodistă? Nu, domnule. Baptistă? Nu, domnule. Mergeți oriunde vreți, pentru că Dumnezeu are copii în fiecare dintre acele biserici. Cu siguranță El are. Și tu, poate, ești unul dintre ei. Și eu vă iubesc la fel de mult ca și cum ați fi un membru al tabernacolului Branham. Nu face nici cea mai mică diferență pentru mine. Știți asta din slujirea mea pretutindeni. Cred că Dumnezeu își iubește copiii, indiferent de eticheta lor. Contează ceea ce sunteți în inimă. Dar vă invităm la părtășie. Sunteți bineveniți să veniți. Acum toată lumea știe, și voi din Jeffersonville știți, după toate lucrurile care au fost puse și făcute și prezise, fiecare dintre acestea s-au împlinit la fel de perfect ca... Câți de aici din Jeffersonville știți că acesta este adevărul? Ridicați mâna care știți de aici acum. Acum voi cei din afara orașului, înțelegeți ce vreau să spun? Câți din afara orașului care ați fost vreodată în adunările mele și ați văzut că s-a întâmplat exact așa cum s-a spus? Ridicați mâna pentru cei din Jeffersonville. Vedeți? Biblia a spus, orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. A fost în întreaga lume. Deci ce mai așteptăm? Avem totul chiar în mâinile noastre prin Domnul Iisus. El ne-a dat toate lucrurile fără plată. Acum vom începe rândul de rugăciune. Și dacă Iisus Hristos va lucra aici în această seară, acum câți dintre voi știți despre fotografia Domnului Iisus, acea lumină? Practic, voi toți știți despre asta. Este în Washington, D.C., făcută de cel mai bun om pe care l-a avut Edgar Hoover în ultimii câțiva ani. George J. Lacey, specializat în analiza amprentelor digitale, avem semnătura lui chiar pe hârtie, că de fapt, el a spus că odată credea că era vorba de psihologie, că eu citesc gândurile oamenilor. A spus, dar domnule Branham, ochiul mecanic al acelui aparat de fotografiat nu va captura psihologie. A spus, lumina a lovit obiectivul. Și avem totul scris pe hârtie, va fi publicat cu fotografia. Lumina a lovit obiectivul. Câți mai trăiesc când aceasta a apărut de prima dată înaintea omenirii aici jos pe râu, când botezam acele sute acolo în acea zi, în clădire? Ridicați mâna. Sunt 3 sau 4 mâini încă în viață, de acum mulți ani. Aici jos la râu, când s-a coborât și mesajul Domnului a venit, încă exact la fel. A făcut el exact ce a spus acolo, că lucrarea pe care eu o voi propovădui va începe o trezire în jurul lumii, chiar înainte de a doua venire a lui Hristos. Observați ce a făcut, vedeți? Au ieșit de acolo Oral Roberts și toți ceilalți, vedeți? Și a făcut în conjurul lumii, fiecare națiune, fiecare popor, fiecare limbă. Focurile trezirii ard, mari servicii de vindecare, vedeți? Acum fiți pregătiți, înăuntru, afară, oriunde v-ați afla, primiți-L pe Hristos. Vreți, în această seară? Acum, de acum înainte, mă încredințez Domnului Iisus ca să pot fi în stare să mă predau Duhului, să-L preamăresc doar pe Iisus Hristos, nu pe mine însumi, ci pe Iisus Hristos. Ca acești oameni ai mei, prietenii mei, din oraș și din afara orașului, să știe că Evanghelia pe care am predicat-o este absolut adevărul. Și Hristos este aici să dovedească că este adevărul prin cuvântul Lui și Duhul Lui. Va trebui să-i chemăm pe rând, așa că va trebui, vom începe cu numărul 1, Q, numărul 1, cine l-are? Dacă nu te poți ridica acum, prezbiterii te vor aduce, vrem să ajungem la fiecare dintre voi. Q, numărul 1. Fratele Hickerson, Billy Paul, sau stați, Doc, îl va ajuta aici. Q, numărul 1, ai vrea să ridici mâna, cine îl are? Sunteți siguri că era Q? Sau, ei bine, îmi pare rău. Bine, vino sus, îndrumați-l pe culoar acolo. Q, numărul 1. Bine. Numărul 2, ridică mâna, te rog. Bine. O doamnă care este în spate de tot aici. Bine, doamnă, vino. Fă-ți drum până aici, dacă îi faceți loc să treacă. Băieții de acolo te vor ajuta, ușierii, și așa mai departe.
Q, number 3, raise up your hand. Number 3.
Q, numărul 3, ridică mâna, numărul 3, ai vrea să ridici mâna, oricine are Q, numărul 3, vedeți dacă această doamnă care vine aici, dacă are cartonașul, tu, tu nu îl ai, voi nu puteți face asta. Nu. Trebuie să-l ții și să asculți instrucțiunile. Vom ajunge și la copilaș, oricum, vedeți? Să vii doar când este strigat numărul tău. Copilul poate veni când este chemat, vedeți? Este în ordine. Numărul 1, 2, cine are numărul 3? Ridică mâna. Numărul 3, numărul 4. Acum este foarte frumos din partea ta, soră, oricine este doamna care a vrut să facă acest lucru, vedeți? Dar vedeți, dacă numărul lor este chemat, ei vor veni exact când, dacă nu sunt chemați, îi vom chema oricum, vedeți? Vrem să fiți exact în locul vostru ca să aveți și voi locul vostru, vedeți? Vedeți? Bine. Numărul 3, numărul 4, numărul 5, numărul 5, ridică-ți în spate de tot o tânără, numărul 6, bine tânărul, numărul 7, bărbatul chiar de aici, numărul 8, trebuie să procedăm așa, vedeți, nu puteți face asta, doar v-ați înghesuit și ați spune, toți vrem să se facă rugăciune pentru noi. Dați-mi voie să vă arăt ceva, dacă vreți să vedeți de ce trebuie să facem un rând. Toți cei de aici care ar dori să vină și să se facă rugăciune pentru ei, ridicați mâinile, toți, indiferent cine sunteți. Uitați-vă acolo. Cine va veni primul? Vedeți? Trebuie să fie cineva. Billy vine aici, ia aceste cartonașe și le amestecă pe toate în fața voastră și dă oricui dorește un cartonaș de rugăciune. Puteți primi numărul 5, 6 și uneori începem de altundeva și nu are importanță de unde. Și apoi cei din audiență se vindecă chiar înaintea celor de pe platformă uneori. Cât știți asta? Atât străinii cât și, păi sigur, nu are nicio legătură cu asta. Numărul 6 a venit. Numărul 7, numărul 8, cine are cartonașul de rugăciune numărul 8? L-ați primit deja? Numărul 9, 8, numărul 8, vrem să-l luăm acum, poate cineva de afară, dacă sunt, cineva să ridice mâna sau ceva, cineva de afară care nu a putut intra. Numărul 8, frate Collins, este cineva acolo în spate, cartonașul de rugăciune numărul 8 care încearcă să intre? Bine, cartonașul de rugăciune numărul 8, bine. Numărul 9, cartonașul de rugăciune 9, ridică mâna. Poate au ieșit și nu au mai putut intra. Dacă intră, puneți-i în rând. Numărul 10, ridică mâna. Bărbatul din spate de tot, vino domnule, mă bucur să te văd că ai fost chemat înăuntru. Tăteai acolo în spate cu crampe la membre. Numărul 10, numărul 11, ridică mâna. Oricine are cartonașul de rugăciune Q, numărul 11, bine, 11, 12, Q, numărul 12. Acolo, bine, 12, 13, 13, ridică doar mâna, te rog, ca să pot vedea, cartonașul de rugăciune 13, Q, 13, 14, 14, 15, câte cartonașe ai împărțit, Billy? 100? 13, 14 și 15 lipsesc. Cartonașul de rugăciune 13, 14 și 15. Sunteți aici? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mai întâi Q, apoi vom chema J și apoi vom continua în rând. Cred că încearcă să-i facă să treacă pe aceștia mai întâi, vedeți? După ce îi chemăm pe aceea, vom trece și la ceilalți, imediat ce ajungem acolo. Ce spui? Asta este. Vedeți, noi am împărțit cartonașele în dimineața aceasta și oamenii poate nu s-au mai întors. Înțelegeți? Bine. Să începem la cei câțiva. Cum sunteți pe terminate cu rândul vostru acolo acum? Bine. Acum, cine are 15, 16, 17, 18, 19 și 20 cu litera Q? 21, 22, 23, 24, 25. Acum fiți pregătiți, de îndată ce terminăm asta, avem un rând plin aici acum și apoi vom veni direct la ei, vom intra în rând, apoi vom trece direct la restul cartonașelor, J-urile, de unde am rămas și vom continua până le vom termina pe toate. Acum doar fiți foarte reverențioși pentru câteva momente. Acum mi-ar fi plăcut să fi avut un loc cu scaune, aș fi vrut să fi avut o modalitate să facem asta, dar nu avem. Dar acum vreau să fiți cât se poate de reverențioși. Acum este încă de vreme. Este ora 9 fără 10 minute. Serviciul mai durează încă o jumătate de oră. Astfel, aceasta este încheierea serviciului. Și astfel, acum fiți foarte reverențioși, fiți foarte liniștiți, nu vă mișcați. Și câți de aici nu aveți un cartonaș de rugăciune și totuși vreți să se facă rugăciune pentru voi, ridicați mâinile. Ei bine, sunt pretutindeni. Acum, dacă nu aveți un cartonaș de rugăciune, vreau să vă dau câteva scripturi. Odată, Domnul nostru se ducea să învieze o fetiță moartă, care nu murise încă, fiica lui Zacheu, și o femeie a spus în inima ei, cred că El este un om sfânt, cred că El este Mesia. Și ea avea o scurgere de sânge de mulți ani și s-a strecurat prin mulțime și a atins haina lui. Ați citit vreodată povestea? Iisus a oprit, a spus, cine s-a atins de mine? Și Petru l-a mustrat, a spus, păi toți te ating. Și de ce spui, cine m-a atins? El a răspuns, am slăbit, virtute, putere a ieșit din mine. Vedeți ce impact are viziunea? Am slăbit, a ieșit tărie din mine. El s-a uitat în jur, printre mulțime, până când a găsit-o pe femeie. Ei a fost frică, s-a gândit că a făcut ceva greșit. Dar el s-a uitat la ea și a spus despre scurgerea ei de sânge și a spus, credința ta te-a mântuit. Cât știți că este adevărul? Acum, cei care studiați Biblia, nu spune Biblia că Iisus Hristos chiar acum este un mare preot, marele nostru preot, care poate fi atins de sentimentul slăbiciunilor noastre. Cât știți asta? Ei bine, dacă El este marele preot care poate fi atins de sentimentul slăbiciunilor noastre, cum ar proceda El dacă El este același ieri, azi și în veci? Ar trebui să procedeze așa cum a făcut și atunci. Așa este? Păi acum, El nu are un trup fizic acum, pentru că este la dreapta lui Dumnezeu, dar El are trupurile noastre prin care El lucrează. Și acesta este Duhul Lui care lucrează prin noi, așa cum El a spus că se va întâmpla. Voi fi cu voi în voi. Lucrările pe care le fac eu, le veți face și voi. Voi veți face și mai multe, pentru că eu mă duc la Tatăl. El va sta în locul nostru, vedeți? Dar El ne va unge cu Duhul. Acum, voi cei din audiență, doar priviți în această direcție și nu vă uitați la mine ca la fratele Branham. Spuneți doar, Doamne Iisuse, Tu ești marele preot și Tu ești în această clădire. Și eu vreau să Te ating cu slăbiciunile mele, spunându-Ți că sunt bolnav și Tu întărește asta în mine. Și fă ca fratele Branham să se întoarcă cumva prin Duhul Tău, să-mi spună cum Tu i-ai spus acelei femei. Asta va rezolva totul. Vă provoc credința în numele Domnului să faceți acest lucru. Acum vedeți dacă este adevărat sau nu. Cereți lui Dumnezeu acest lucru și vedeți dacă se întâmplă exact așa. Acum fiți foarte reverențioși. Acum voi puteți aduce pacienții sau era acesta bărbatul? Bine. Primul lucru în rând, această parte a rândului, sunt mulți oameni aici, încercăm să-i ținem pe oameni departe, pe cei din Jeffersonville, lăsați-i pe cei din afara orașului care se străduiesc să intre, pentru că în acest gen de rând, dacă persoanele ar fi de aici, din apropierea Jeffersonville-ului, s-ar spune, păi, fratele Branham îi cunoaște pe acei oameni. Sigur, iată cum stă treaba. Dar desigur, ei nu au fost niciodată în Africa și India și Asia și Europa și toată lumea în alte locuri. Dar eu nu știu. Cred că toți acești oameni din acest rând acum, mi se pare că sunt străini pentru mine. Sunteți toți străini pentru mine? Ridicați mâinile dacă sunteți. Bine, asta e bine. Câți din audiență sunteți străini pentru mine sau știți că eu nu știu ce este în neregulă cu voi? Chiar oricine, indiferent cine este. Sigur, voi nu, vedeți? Dar El da. Acum, eu nu spun că El o va face. Dar dacă El o va face, atunci asta o face prezent chiar aici. Acum, acest bărbat de aici, cred, a ridicat mâna că el și eu suntem străini, unul pentru celălalt, suntem străini. Nu l-am văzut niciodată pe acest bărbat în viața mea. Nu m-a văzut în viața lui până în acest moment. Am intrat în clădire și ne-am văzut acum pentru prima dată. Acum aici este un tablou perfect cu Filip mergând după Natanael și Natanael venind înaintea lui Isus. Acum, nu că el ar fi Natanael sau că eu aș fi Isus. Acum, să nu vă gândiți asta. Dar este după ani de zile datorită unei făgăduințe făcute atunci. Și iată doi bărbați care nu s-au întâlnit niciodată în viață, exact cum erau și acei doi bărbați atunci. Și dacă Iisus rămâne același, El își poate preda Duhul credinței și eu pot să-mi predau Duhul credinței lui Hristos printr-un dar divin al Duhului Sfânt și poate face același miracol. Așa este? Și este supranatural. Spuneți, și un miracol? Păi, eu cum aș putea ști dacă nu l-am văzut niciodată? Iată mâinile mele. Nu ne-am mai întâlnit niciodată. Noi stăm în picioare aici pentru prima dată. Dumnezeu îl cunoaște. Eu nu. Acum, nu uitați, rugați-vă pentru mine. Acum, uneori, în aceste împrejurări, Duhul unge, a făcut-o atât de mult acum, încât este un fel de, păi eu vreau doar să stați liniștiți, fiți foarte reverențioși, observați, rugați-vă. Acum vreau doar ca tu, Domnule, fără să te cunosc, dar ești aici dintr-un motiv pe care eu nu-l știu. Dar orice ar fi, și Domnul Iisus îmi va spune ce vrei de la El, fără ca tu să-mi spui, asta l-ar face exact ce am spus că este El, același ieri și azi și în veci. Crezi asta? Bine, El crede asta. Și acum audiența crede asta. Și Domnul a spus că El va face acest lucru în Biblia Lui. Acum iată în ce mă regăsesc. Fie spun adevărul cu Biblia lui Dumnezeu, fie Biblia a făgăduit ceva ce nu poate susține, fie sunt un ipocrit, ori una, ori alta. Vedeți? Exact. Vedeți în ce vă băgați? Eu am făcut asta înaintea multor, multor mii de oameni, critici și de tot felul. Dar eu știu că El făgăduiește și își păstrează făgăduința. Văd acum, începând chiar de aici, văd oameni în jurul vostru, pe platforme, în adunările de afară, noi nu avem niciodată pe nimeni prin preajmă, vedeți? Sunt oameni bolnavi aici, doar de îndată ce începe, îl puteți simți. Este Duhul Sfânt. Fiți foarte reverențioși acum, chiar reverențioși acum, în timp ce noi putem vorbi. Da, Domnule, Domnul Iisus ne iubește pe amândoi, pentru că suntem doi oameni pentru care El a murit. Și este prima dată când ne întâlnim. Dacă ești în nevoie, Dumnezeu îți poate împlini acea nevoie, pentru că El a făgăduit că o va face. Dar acum bărbatul, dacă este cinstit în inima lui, este conștient că se întâmplă ceva. Nu-și poate imagina exact ce este. Dar îngerul acela pe care îl vedeți în fotografie se apropie tot mai mult de bărbat și el se îndepărtează de mine. Și bărbatul suferă de o boală de inimă și are diabet. Așa este. Este așa vorbește Duhul. Dacă este adevărat, ridică mâna. Acum, dacă nu te-am văzut niciodată, cum aș putea ști ceva despre tine? Cumva, în același fel cum a știut el acolo. Așa este? Audiența crede asta? Acum, de ce să nu luăm timp doar un pic, ca să vedeți că nu doar am ghicit, să luăm altceva și să vedem dacă Duhul Sfânt ne va mai descoperi ceva. Să vorbim cu bărbatul care stă acolo doar un minut. Poate mai este ceva în viața lui. Poate mai este ceva în neregulă cu el. Nu știu. Eu chiar nu știu ce am spus. Ar trebui să văd aici pe înregistrare. Pentru că, vedeți, este o vedenie, vedeți, în care era el. Da, văd acum, este ceva legat de sângele lui, este zahăr, da, diabet. Are diabet zaharat și a dezvoltat o boală cardiacă care i-a cauzat o inimă agitată. Are asta de ceva vreme și el nu este din acest oraș, dar este din Indiana, dintr-un loc de lângă un loc numit Borden. Tu văd Borden. Ești din Borden. Este așa vorbește Domnul. Exact. Și este ceva greșit în viața ta. Mai este un lucru. Văd o femeie care apare aici în vedenie pentru că ești interesat. Este soția ta și are nevoie de vindecare. Și ea suferă de un fel de tuse. Este asta ceea ce are ea. Și este ceva în neregulă în viața ta, ceva ce ai încercat să faci. Ca și credință, ești penticostal, pentru că tu te văd la o adunare penticostală, unde ei strigă și bat din palme. Și încerci să renunți, tu fumezi. De asta încerci să scapi, de fumatul țigărilor. Este exact așa. Este așa vorbește Domnul. Este adevărul, nu-i așa? Sigur că este. Vedeți? Crezi că El este aici acum prezent? Ești gata să-ți accepți vindecarea? Să ne plecăm capetele. Doamne Dumnezeule, care l-a înviat pe Iisus Hristos, care este prezent acum, acest bărbat, Doamne, care este aici pentru ca binecuvântările lui Dumnezeu să se odihnească peste el, ne rugăm ca Tu să-i dai dorința inimii în numele lui Iisus Hristos. Amin. Întoarce-te acasă. Facă-ți-se după credință. Așa va fi. Dumnezeu să te binecuvânteze. Credeți? Dumnezeul Atotputernic, care a scris această Biblie, al cărui Duh este prezent, știe că nu l-am văzut niciodată pe acest bărbat în viața mea, în mod conștient, până chiar în acest moment.
The Holy Spirit is right here. I don't know what he'll do, but I know.
Dar știu un lucru. Duhul Sfânt este chiar aici. Nu știu ce va face el, dar știu că el este aici. Aceasta este doamna? Bine. Suntem străini unul pentru celălalt? Ei bine, tu m-ai văzut la adunări, dar eu nu te cunosc. Așa este. Bine. Atunci ești aici cu un scop. Acum, femeia ar putea fi aici, poate este creștină, poate nu, poate fi o critică. Dacă este, urmăriți ce se întâmplă, vedeți? Și eu nu știu de ce este aici. Mama mea este pe undeva în clădire, o femeie în vârstă. Credeți că aș încerca să-i fac rău bietei creaturi? Credeți că aș veni la ea ca un înșelător? Sigur nu aș face asta. Aș prefera să cobor de pe platformă și să mă duc acasă. Am predicat deja mesajul. Dar asta nu este tot ce însoțește mesajul. Hristos este același ieri și azi și în veci. Nu contează ce spune lumea despre asta. Noi trebuie să susținem acest lucru oricum. Dumnezeu a spus să facem asta. Fără să te cunosc, și desigur, tu ești într-o adunare, poate unde sunt sute și sute de oameni, nu aș avea cum să te cunosc. Dar aici este un tablou acum, din Sfântul Ioan 4, un bărbat și o femeie, întâlnindu-se pentru prima dată. Domnul nostru și femeia din Samaria se întâlnesc din nou. Acum ei au vorbit. El a contactat Duhul, a știut ce era în neregulă cu ea și i-a spus și ea l-a recunoscut ca fiind Mesia. Ai face și tu același lucru? Ai face. Va face audiența același lucru fiecare femeie de acolo? Fie ca Dumnezeu să îngăduie acest lucru. Da. Femeia suferă de o afecțiune nervoasă. Ea are asta de mult timp, de mulți ani. O văd încă de tânără, dar nu acesta este principalul lucru pentru care vrea să mă rog. Este artrita care a schilodit-o. Pentru asta vrei să mă rog. Credeți acum? Să mai vorbim puțin cu ea. Fie ca Duhul Sfânt să îngăduie asta. Femeia este de fapt de origine străină. Numele ei este Hansen. Este adevărat. Norvegiană sau suedeză, una dintre acestea două. Nu ești din acest oraș. Ești dintr-un loc numit Canton și este într-o țară mare unde este mult grâu și este Minnesota. De acolo ești. Este adevărat. Acum întoarce-te acasă, ești vindecată. Iisus Hristos te face bine. Spune oamenilor ce lucruri bune a făcut Domnul pentru tine. Presupun că suntem străini unul pentru celălalt. Nu te cunosc. Nu, Doamne, dar Domnul te cunoaște. Ești aici cu un scop. Eu nu știu. Dar dacă Domnul Iisus îmi va descoperi pentru ce ești tu aici, tu vei ști dacă este adevărul. Dacă eu aș veni aici și a spune, ești bolnavă, femeie, sigur, ești în rândul de rugăciune, asta arată. Analizele tale arată că ai o problemă cu ficatul. Ți-a spus că este ciroză. Exact. Voi vorbi cu ea un minut. Doar, crezi că Domnul Iisus, care a vorbit cu femeia la fântână, este același Iisus și astăzi? Crezi? Pari să ai un duh bun. Nu ești de aici. Vii din est, din Ohio. Așa este. Dayton, Ohio, ca să ajungi aici. Exact. Văd-o, te rogi pentru altcineva, este un băiat, are probleme cu inima, are și ulcere, un gen de băiat agitat, așa este. Și te rogi pentru sufletul lui, pentru că el nu este mântuit. Este așa vorbește Domnul. Este adevărat, nu-i așa? Tu ești vindecată, întoarce-te, spune-i, fii tare, Iisus Hristos.
Not knowing you, lady. Not knowing
nu te cunosc, Doamnă, nu te cunosc. Dumnezeu te cunoaște. Dacă Dumnezeu îmi va spune care este necazul tău, vei crede că sunt slujitorul lui, doar adeverindu-l pe el. Vedeți? Ce vreau eu să fac este să-i aduc pe acești oameni care vin în rândul de rugăciune să vadă că el este aici. S-a întâmplat ceva în adunare. Sunt două femei care stau acolo, amândouă cu ochelari. Cineva l-a atins prin sentimentul slăbiciunilor lor. Dacă aș putea măcar să văd femeia care este boala de ureche, s-a dus acum. Uitați-o pe doamna cât de mult seamănă cu aceasta. Ele stăteau acolo, le-am văzut. Una însă făcea asta și nu era nimic cu cealaltă. Motivul este că această femeie este aici pentru altcineva. Așa este. Și acea femeie este vecina ta. Și ea are artrită. Și tu ești aici pentru ea și te văd rugându-te pentru ea, pentru că nu este mântuită. Și te rogi pentru ea, este un lucru frumos. Pune acea batistă pe ea, care o ai în mână, spune-i să nu se îndoiască și să-și predea viața lui Hristos, iar artrita o va părăsi. De ce plâns, soră? Îl crezi pe Dumnezeu? Crezi că sunt slujitorul lui? Crezi că Dumnezeu îmi poate spune de ce plângi și care este dorința ta? Dacă crezi asta, ridică mâna. Crezi că acea hernie îl va părăsi? Dacă vei crede, îl va părăsi.
Just have faith. Just don't doubt.
Să ai credință, să nu te îndoiești. Ce mai faci? Cred că suntem străini unul pentru celălalt. Domnul Iisus ne cunoaște pe amândoi. Ești o femeie foarte tânără. Dar nu ești aici pentru tine. Îmi apare un spital, un pat. Și este mama ta pentru care te rogi, iar ea este umbrită de moarte. Suferă de vezică biliară, tumor. Și are și cancer, o umbră neagră de cancer. Ia acea batistă în care plângi, pune-o pe ea. Și cheamă numele Domnului și nu te îndoi. Dacă nu te vei îndoi, Dumnezeu o va scoate de acolo și o va face bine. Nu te îndoi acum. Du-te în numele Domnului și crede.
Are you convinced that Christ lives?
Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord.
Sunteți convinși că Hristos trăiește? Este ceva chiar, este femeia care stă chiar acolo în spate pe acel scaun. Ea suferă de dureri de cap și ea s-a rugat Domnului acolo, încercând să aibă grijă de acel copil. Te-a auzit, soră? Totul s-a terminat acum. Doar ridică-te în picioare și dă-i laudă lui Dumnezeu pentru asta, Doamnă. Doar dă-i laudă lui Dumnezeu pentru asta. Vezi? Ce a atins ea? Nu m-a atins pe mine. L-a atins pe acel mare preot. Nu o cunosc pe femeie. Nu am văzut-o niciodată în viața mea. Dar Dumnezeu a vindecat-o chiar atunci. Îl face asta pe Iisus același ieri și azi și în veci? Sigur că da. Dacă poți crede, toate lucrurile sunt posibile pentru cei ce cred. Atinge audiența pe cineva care se roagă. Vedeți? Depinde unde predomină tăria, unde este Duhul. Eu pot doar să-L urmez și să spun așa cum El spune. Eu nu știu. Este femeia care își pune ochelarii, care a plâns. Motivul pentru care plângea este pentru că Duhul este peste ea. Iată, acea boală intestinală de care ai suferit, ai credință, te va părăsi și nu se va mai întoarce niciodată. Nu o cunosc pe femeie, nu am văzut-o niciodată. Ea nu m-a atins pe mine, l-a atins pe marele preot. Dacă poți crede, a atins o altă femeie. Vreau ca oricine care are nevoie să se uite aici. Uitați-vă la femeia care plânge. Uitați-vă la cealaltă femeie care stă normal. Uitați-vă la cealaltă femeie de lângă ea care plânge. Ea avea probleme cu inima. Doamna micuță care stă chiar acolo. Te uitai la mine cu a ta? Da, așa este. Ai avut probleme de inimă, nu-i așa? S-au dus de la tine. Credința ta s-a înflăcărat cu Dumnezeu și tu l-ai atins.
Oh, this is wonderful.
Oh, asta e minunat! Vedeți acea doamnă care stă chiar acolo cu capul plecat și se roagă? Femeia cu părul cărun, străină pentru mine, stă acolo? Da, te-ai întors, te-ai uitat la ea, ea are boală de fiere. S-a rugat ca Dumnezeu să ia asta de la ea. Și apoi tu te-ai rugat, Doamne, fă să mă cheme pe mine. Exact! Dacă este adevărat, ridică mâna. Cum am știut rugăciunea ta? S-a dus de la tine, credința ta te-a vindecat. Du-te acasă și fii bine!
If thou canst believe, all things are possible.
Crezi? Dacă poți crede, toate lucrurile sunt posibile. Dar trebuie să crezi. Se mișcă încă în acea zonă, la acele locuri de acolo. Chiar aici, a doua de la capăt, hipertensiune arterială. Dacă vei crede cu toată inima, soră, s-a terminat. Îl crezi pe Dumnezeu? Îl crezi pe cuvânt? Bine, ridică mâna. Pentru asta te rugai. Doamne, fă să mă cheme pe mine următoarea, cu această hipertensiune arterială. Eu sunt un străin pentru tine. Dacă este așa, fă semn cu mâna. Bine, s-a dus de la tine. Du-te acasă și fii bine. Vedeți ce este? Este credință. Dacă puteți crede. Credeți? Vedeți? Acei oameni de acolo, fără cartonașe de rugăciune sau nimic, sunteți pregătiți să credeți? Așa a făcut Domnul Iisus când a fost pe pământ? Aici, acesta este omul care vine? Bine. Nu știți ce efect are asta asupra voastră. Pentru tabernacul Branham, acum uitați-vă chiar aici, pe dosul mâinii. Vedeți? Știți că eu nu ajung așa? Ce este? Duhul Domnului este ungerea. Mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă ungerea. Ei cred că înseamnă să strigi. Asta înseamnă bucurie. Puterea vine solemnă. Vedeți? Aceea este bucuria Domnului. Aceasta este puterea Domnului. Vindecare, însănătoșire. Uitați ce a făcut el fetiței care stătea seara trecută infirmă, orbului, celorlalți, peste tot. Ce mai faci, Domnule? Cred că suntem străini unul pentru celălalt. Nu ne cunoaștem. Eu nu te cunosc și nici tu nu mă cunoști. Dacă este adevărat, ridică mâna. Bine, este prima dată când ne întâlnim. Reverențioși acum. Iată un bărbat și el și eu, mult mai tânăr decât mine, cu mâinile noastre sus, unul către celălalt, înaintea lui Dumnezeu, că aceasta este prima dată când ne întâlnim. Iisus îl cunoaște pe bărbat și trebuie să fie ceva în neregulă. El stă acolo. Eu nu știu. Dar dacă am spus adevărul pe care Dumnezeu l-a confirmat prin mulți martori, că v-am spus adevărul că prin rănile lui ați fost vindecați, este la timpul trecut, trebuie să aveți acea credință puternică ca să vă ridicați deasupra acestor lucruri. Uitați cum dispare cancerul aici în această seară. Acum urmăriți mărturiile care vin în urma acestui lucru, acele umbre negre ale morții. Doctorul vostru drag ar putea încerca tot ce poate el să vă salveze viața. Dar când Dumnezeu spune ceva, asta rezolvă totul. Și nu am fost eu. Eu nu am nimic de a face cu asta. Acum sunt vreo 200 aici pentru care să ne rugăm. Vreau să mă odihnesc doar un minut acum și apoi vom începe să ne rugăm pentru oameni, să-i aducem sus. Nu să-i trecem printr-un rând, ci să stea aici să ne rugăm pentru ei. Vreau să mă rog pentru toți cei care vor rugăciune. Dar prin intermediul audienței și al celor de pe platformă, vreau să recunoașteți că Iisus Hristos este aici. Sunteți cu toții conștienți de acest lucru. Sunteți toți conștienți de acest lucru. Acum, ca acest lucru să fie întipărit pentru totdeauna în mintea voastră, acest bărbat și eu, aici cu mâinile noastre ridicate spre Dumnezeu, este prima dată când ne întâlnim. Dacă El va spune taina inimii Lui exact așa cum i-a spus femeii de la fântână, sau lui Filip, sau oriunde în timpul slujirii Lui, dacă El va face acest lucru, vă va confirma tuturor că este absolut El, Domnul Iisus? Îți va confirma, Domnule? Nu am cum, nicio idee care este necazul tău. Nu știu dacă ești un păcătos sau un creștin. Nu ți-aș putea spune. El știe. Dumnezeu știe. Dar eu nu-ți pot spune. Dar dacă El îmi spune, dar tu ești un creștin. Pentru că de îndată ce Duhul tău percepe ungerea acestui Duh care este peste mine, El este bine primit. De aceea știu că ești un creștin. Și ești sub o umbră densă. Este ceva în neregulă cu sângele tău. Și ai fost la doctori. Și vor să facă o operație, iar acea operație este, îi aud și doi doctori care se consultă între ei și vor să scoată un organ din trup, care se numește splină. Așa este. Și tu nu ești din acest oraș, ci ești dintr-un oraș mare unde este o instituție importantă de un anumit tip de religie. Este Wheaton și numele tău este Carl Rhodes. Rhodes, ceva de genul Carl Rhodes. Bine, domnule, dacă vei crede din toată inima, te poți întoarce acasă și Dumnezeu îți va cuța viața. Crezi asta? Să ne rugăm. Doamne Iisuse, eu acum alung acest rău din fratele nostru și în numele lui Iisus Hristos, fie ca el să trăiască spre slava lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să te binecuvânteze, frate, pe drumul tău, bucurându-te. Îți credeți acum din toată inima? Acum, aceștia sunt toți pentru care trebuie să ne rugăm? Bine? Ei bine, problemele tale de spate te-au părăsit în timp ce stăteai acolo, așa că poți merge mai departe pe drumul tău și să te bucuri dacă vrei și mergi înainte spunând, mulțumesc, bunule Domn, du-te și servește cina, problema de stomac te-a părăsit când ai venit în rând, așa că și tu poți merge să faci ce dorești, doar crede din toată inima. Artrita nu te va mai deranja dacă vei crede, mergi înainte bucurându-te și lăudând pe Dumnezeu dacă vrei, frate, bine? Bine? Credeți din toată inima? Cât îl credeți pe Dumnezeu? Acum voi trece aici doar o clipă.